väl vid tig och sinna, men påskarna, Hörköp.
Gott kvöld. Lögreglan á Suðurnesjum lagði hald á 20.000 töflur á Keflavíkurflugvelli sem litu út eins og oxykontin en reyndust inni halda ólöglega framleitt efni sem miklu hættulegra. Tollheimta bandarískra stjórnvalda af íslenskum vörum forsætisráðherra áhyggjefni en meira áhyggjefni vonbrigði en meira áhyggjefni áhrif á alþjóða viðskipti. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum allan heim. Gin og klaufaveiki hefur blossað upp í Ungverjalandi fyrsta sinn í hálfa öld stjórnvöld í Austurríki ætla loka landamærum að Ungverjalandi. Stytta á tímabil atvinnuleysisbóta og auka kröfur til umsækjenda, forseti Alþýðusambandsins óttast að breytingar verði einungis til þess að fólk færist milli kerfa og sparnaður verði engin. Lögregla hefur miklar áhyggjur af innflutningi nýrra og stór hættulegra lyfja hinga til lands. 20.000 töflur sem tollgæslan lagði hald á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku og taldi vera oxykontin reyndust innihalda efnið nítasen. Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur hjá lögreglun á Suðurnesjum segir að þessi efni hafi ekki sést hér áður en þau eru mjög hættuleg og yfirvöld vara við þeim.
Bara brototöfli getur drepið manneskju. Þú veist, það er staðan. Þetta getur verið mörgusinnum sterkara heldur en oxykontin 80 mg. Oxykontin hefur og neysla þess efnis hefur banað mjög mörgum á Íslandi, allt og mörgum. Og í raun og veru þetta hættulegra efni í dag heldur en hinn hættulegu efnin. Þannig að við erum alltaf að færast út í meiri hættu fyrir almenning og aftur við höfum þar sem að höfum við þessar áhyggjur og ákveðum farlegandi að gera viðvart hér á Íslandi líka þetta.
Sagði Alda Hrönn Jóhannsdóttir og nánar verður fjalla þetta í sjónvarpsréttum klukkan 7. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í dag eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gær áætlanir víðtæka verndartolla og innfluttar vörur. Við opnun markaða vestanhafs tóku Nasdaq-vísitalan, Standard & Poor's og Dow Jones dýfu og við lokun helstu markaði í Evrópu höfði lækkað 3%. Stjórnvöld helstu iðnríkja hétu gagnaðgerðum í dag. Kína krafðist þess að bandaríkin drægi strax í land, Frakkland og Þýskaland vöruðu við því að þau gætu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, kallar eftir því að frönsk fyrirtæki halda sér höndum í fjárfestingum í bandaríkjunum. Ríki heims fá misháa tolla á vöru sínar, 20% eru lögð á vöru frá ESB, 10% af tollur leggst á vöru frá Íslandi. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir þess ákvörðun mikil vonbrigði.
Við höfum átt mjög gott samband við Bandaríkin í gegnum árin og við munum auðvitað áfram gera það. En ég lýsi auðvitað yfir miklum vonbrigðum bara fyrir íslenskan efnahag og landið í heildsinni. Við erum háð því að við búum hér við frjáls viðskipti og það eru nokkrar atvinnugreinar sem þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir. Við munum hins vegar eiga núna í samskiptum við bandarísk stjórnvöld. Það eru auðvitað fjöldin allur af löndum sem er í sömu stöðu og við hvað það varðar að reyna að brjótast í gegn. Við erum þó að minnstakosti þeirri stöðu að vera með lægri tolla sett á okkur en hérna markið er sett varandi önnur lönd.
Kristrún segir að stjórnvöld meti mögulega áhrif á íslensk fyrirtæki en meira áhyggjefni séu áhrifin sem þetta geti haft á alþjóða viðskipti.
Ef að allt alþjóðasamfélagi fer á fullt, gagnkvæmnis tollar koma á, þessna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer á mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands, að við lendum ekki í ESB-tollum með að koma gagn áhrif og síðan er þetta bara svona almenn verðlagsáhrif. En það er ekki tímabært núna til að fara að endurskoða neitt. Við erum hins vegar í viðbræðstu, við erum í opnum samtölum með fólk og bara í mjög mikilli hagsmunagæslu.
Sagði Kristrún Frostadóttir og áframverður fjallaðum tollana í speglinum og eftir og rætt við framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins. Saltverk eitt af þeim íslensku fyrirtækjum sem verða fyrir áhrifum af tollahækkun. Framkvæmdastjórinn segir enn eftir að koma í ljós hversu umfangsmikil áhrifin verða á fyrirtæki sem stunda viðskipti í Bandaríkjunum. Líklegast sé að vöruverð í Bandaríkjunum hækki.
Birni Steinari Jónssyni, framkvæmdastjóra Saltverks, líst ekki vel á tilkynningu Bandaríkjaforseta hækkun tolla á innfluttar vörur.
Ekki frekar held ég heldur en flest öllum öðrum sem að stunda af því að viðskipti en það þetta kannski ekki alveg svona í þá allt sem heimurinn hefur verið að stefna með allt því að viðskipti mynda farna áratugi hefði hægt.
Bandaríkin eru stærsti markaður saltverks sem vinnur sjávarsalt með jarðhita við Ísafjarðardjúp. Hann bendir þó á að Ísland fái lægri tolla en margar aðrar þjóðir. Þá megi helst gera sér í hugalund að tollar leiði til verðhækkana á vörum í Bandaríkjunum frekar en að kostnaðurinn fari inn í reksturinn. Yfirvöld í Bandaríkjunum segja tollana eiga að hvetja fyrirtæki til að flytja starfsemi sína þangað.
Í okkar tilfelli eru við eins og sem að nota jarðhita á Íslandi til þess að framleiða okkar vörur og það það sem skapar okkar sérstöð þannig að við erum ekkert að fara að breyta því og það hefur verið og ég gerir ráð fyrir að það verði áfram mikil eftirspurn eftir okkar vörum á Bandaríkjamarkaði.
Enn því óvíst hversu mikil áhrif tollarnir hafa og hvernig þeir verða í framkvæmt. Það hafi dótturfélag saltverks í Bandaríkjunum fengið að reyna þegar Trump tilkynnti tolla á flutning til Kanada nýverið.
Við þjónustum að erum að senda sendinga til Kanada þangað að það kom nú upp þarna þess að mann tilkynnti fyrirvaralaust í fjölmiðlum að það væri settur á tollar og síðan voru flutningsaðilar sem voru bara með vörur á leiðinni fyrir okkar senda ykkur tilkynningar en síðan að þá var það ekki raunverulega komið framkvæmt þó að það hefur verið tilkynnt í fjölmiðlum þannig.
Sagði Björn Steinar Jónsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Ríkisstjórnin ætlar að stytta rétt til atvinnuleysisbóta og auka kröfur sem gerðar eru til umsækjenda. Áætlað er að breytingarnar spari á 4 milljarð króna á ári.
Í nýri fjármálaáætlun sem var kynnt á mánudag kemur fram að útgjöld í málaflokknum eigi að dragast lítillega saman næstu ár og verði árið 2029 nærri 4 milljörðum króna lægri en áður hafði verið gert ráð fyrir. Útfærsla breytingana hefur ekki verið kynnt en samkvæmt heimildum fréttastofu á meðal annars að stytta þann tíma sem fólk á rétt á atvinnuleysisbótum úr 2,5 ári niður í 1,5. Þá verða einnig gerðar auknar kröfur til umsækjenda að þeir endurnýja umsóknina á staðnum en ekki í gegnum 12. Útgjöld til atvinnuleysisbóta og annarra vinnumarkaðs aðgerða eru tæpir 44 milljarðar samkvæmt fjárlagafrumvarpi þessa árs. Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins. Hann átti fund með félagsmálaráðherra í vikunni þar sem þessar breytingar voru til umræðu.
Eins og alþjóð þekkir að þá atvinnu ástandið ýmist í ökleða eira hjá okkur og það skiptir verulega miklu máli að við eigum þetta upp á að hlaupa.
Finnbjörn óttast að engin sparnaður verði af breytingunni. Fólk færist einfaldega yfir á önnur kerfi eins og af atvinnuleysisbótum og yfir á fjárhagsstyrk sveitarfélaga.
Ef að þérna fólk í langtíma atvinnuleysi þá gerist það með þessum hætti þannig að það er verið að færa það yfir af einu kerfi yfir á annað þannig að hugsanlega er ríki þá að spara sér einhvern kostnað sem að lendi þá á sveitarfélögunum í staðinn.
Sagði Finnbjörn A. Hermannsson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Stjórnvöld í Austurríki ætla að loka nokkrum landamærastöðum vegna gin- og klaufaveiki sem komið hefur upp í Evrópu en fólki stafar ekki hætta á sjúkdómnum.
Þetta er í fyrsta sinn í hálfa öld sem þessi bráðsmitandi sjúkdómur greinist í Ungverjalandi. Mannfólki stafar ekki hætta af sjúkdómnum. Hermenn voru kallaðir til í gær til að reyna hefta útbreiðslu sjúkdómsins sem greindist í héraði sem liggur að nágrannalöndunum Austurríki og Slóvakíu. Fyrir vikunni greindist gin- og klaufaveiki í Slóvakíu. Stjórnvöld þar í landi hafa lýst yfir neyðarástandi. Vegna þessa ætla austurísk stjórnvöld að loka 2 landamærastöðum á landamærunum að Slóvakíu og 21 stöð á landamærunum að Ungverjalandi. Gin- og klaufaveiki hefur, eins og nafnið bendir til, helst áhrif á nautgripi og önnur klaufdýr, líkt og svín, sauðfé og geitur. Sýking veldur gjarnan hita og blöðrum í kringum kjaft dýra. Gin- og klaufaveikisfaraldur leiður oft til þess að hömlur eru sett á viðskipti. Þá þarf ofta að lóa stórum hjörðum dýra þegar faraldur geisar.
Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var í dag endurkjörinn formaður verkamannaflokksins til 2 ára. Fréttavitan NTB segir frá. Støre var einn í kjöri en nokkur stýr stóðum hann í vetur og flokkurinn stóð á tímabili höllum fæti í skoðanakönnum og mældist allt niður í 14%. En verkamannaflokknum hefur vaxið ásmegin eftir að miðflokkurinn gekk úr ríkisstjórnarsamstarfinu og Jens Stoltenberg sneri aftur í stjórnmálin sem fjármálaráðherra. Öflugur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu 6, það var að minnsta kosti stærri en 3. Skjálftin ekki komin upp í mælakerfi veðurstofunar, en það þar mikið álag. Veðurhorfur, suðaustan, steiningsgola eða kaldi, strekkingur eða allhvass vindur suðvestan og vestanlands, bjart en líkur á þokusúld við suðvestur ströndina síðdegis á morgun, milt í veðri. Þetta spegillinn sjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir síðar í þættinum verðu fjallað bitleysi alþjóðalaga og stofnana frammi fyrir stríðsglæpum Ísraela ef við byrjum á tollheimtu bandarískra stjórnvalda. Í gær biðu menn með öndina í hálsinum eftir yfirlýsingu Donalds Trumps forseta bandaríkjanna tollálögur sem hann segir ætlað að vernda bandarískan efnahag. 25% af tollur verður lagður á alla innflutta bíla, að minnsta kosti 10% af tollur verður lagður á allan innflutning frá með 5. apríl og 9. apríl taka gildi álögur sem eru misjafnar eftir löndum og byggjast á því hver viðskiptajöfnuður landanna við bandaríkin Tollur á vöru frá Evrópusamband Sambandsríkjum verður 20%, 34% á vöru frá Kína svo nokkuð sé nefnt. Trump var stór orður að vanda í Rósagarðinum við Hvítahúsið í gær þegar hann kynnti áform sín á degi sem hann kennir við frelsun.
For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Þessa dags hefði lengi verið beðið, dags þegar hafist væri handa við að gera bandaríkin rík aftur. Áratugum saman hefði þjóðir, bæði nær og fjær, vinir jafnt sem fjendur, farið ránshendi landið, reynt og rupplað og bandaríski verkamenn í stáliðnaði, í bílaiðnaði, bændur og handverksmenn hefðu liðið fyrir. Yfirlýstur tilgangur Trumps að styrkja bandarískan efnahag og framleiðslu. Margir hagfræðingar eru uggandi að það gangi ekki endilega eftir. Hlutabréfa vísitölur féllu skart þegar markaðir opnuðu vestra en í Hvítahúsinu segja menn að sína verði biðlund og treysta Trump. Talsmaður Hvítahúsin sagði í dag að þótt tollarnir legðust ekki á fyrir 5. apríl þá væri búið að leggja línurnar og þetta yrði ekki samið. Tilkynningarnar hafði verið beðið lengi og í raun allt frá því að Trump tók við embætti. Bandaríkin eru mikilvægur markaður fyrir íslenskar vörur, þótt mestur vöru útflutningur hérna sé til Evrópu. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir enn erfitt að átta sig á því hver áhrif tollheimtunar verða.
Heilt yfir náttúrulega þetta slæmt og svona margt sem bendir til þess að ytri skilur séu þá að versna. Viðskiptakjörin og annað, Bandaríkin eru mikilvæga markaður fyrir Ísland og Evrópa sér stærsti markaðurinn. En svona kannski ef maður á að reyna að finna jákvæða punkta í þessu þá tvennt sem ég vil nefna. Annars vegar það að óvissu hefur verið eitt, allavega hvað þetta varðar, sem að alltaf gott, það betra frá slæma fréttir heldur en engar. Og hins vegar það að við erum vissulega í lagsta þrepi 10% á meðan að önnur ríki eru eins og í kringum okkur sérstaklega eru í hærri þrepum þannig að svona hlutfallslega að þá okkar staða betri heldur en ýmissa annarra ríkja.
Við sjáum til dæmis að norðmenn sem eru kannski svipari stöðu og við gagnvart Evrópusambandinu og EES, þeir lenda í hærri flokki þó þessi ekki einshátt tollaðir og Evrópusambandið.
Já, akkurat. Noregur fær á sig 15% toll, Evrópusambandið með 20%, við sjáum löndis og Sviss sem rúmlega 30%, hlutfallið misjánt eftir eftirlöndunum líka. En þetta byggir sem sagt á þá hlutfallslegum vöruskipta halla við Bandaríkinn. Það þá lagt til grundvallar á við þetta mat og við þá kannski á Íslandi njótum þess að okkar vöruskipti við Bandaríkin hafa verið í jafnvægi.
Sigur segir að áhrifin geti orðið flókin.
Nú verum að skoða það núna sérstaklega með okkar félagsmönnum hvernig það lítur út en bara svona til þess að skýra það eins út að aðfangakeðjur geta verið flóknar, það kannski verið að fá aðfeng frá mörgum stöðum, þannig að það hefur áhrif, svona alltaf spurning hvernig fyrirtæki geta brugðist við, munu þau til dæmis sko, breyta eitthvað sínum ferlum eða, eða aðfangakeðju til þess að draga úr áhrifum af þessum tollum og þá mögulega öðrum sem að kunna vera lagður á. Þannig að það er svona ýmislegt sem á eftir að koma í ljós þar. Og síðan náttúrulega spurningu um ýmis önnur áhrif, ég meina þegar það eru lagðir tollar á í Bandaríkjunum að þá náttúrulega kunna vör að leita inn á aðra markaði og það getur þá verið öðrum verðum, þannig að það líka getur haft áhrif á ýmislegt, þú veist, verðin getur þá lækkað. Og þarna verður náttúrulega að hafa í huga að þetta að tollaleggjast bara á vörur en ekki á þjónustu. Þannig að, og vörurútflutningur var sérska helmingur af útflutningi, námum um 1000 miljardum. Þannig að, hérna, og stór hluti af útflutningi til Evrópu er ál, sem er auðvitað notað í ýmsan innað og ýmsa framleiðslu sem maður kann svo eftir atvikum að rata inn á, inn á Bandaríkjamarkað. Og þá ál frá öðrum mörkuðum inn á Evrópu. Þannig að já, þetta er býsna, getur verið býsna flókið átt að segja áhrifunum.
Margt er því enn óljóst, það veldur á viðbröðunum hvort aðgerðna leiða til alheims kreppu sem er samt eins viðsmyndin.
En svo er líka spurning hvernig sko, svæði eða ríki bregðast við með því að beina viðskiptu sínu þá eftir atvikum í aðra áttir eða gera fríverslunarsamninga eða liðka þá einhvern veginn fyrir viðskiptum inn á aðra markaði, þannig að það er svona margt heldig sem að getur gerst og þetta getur þróast á ýmsa vegu.
Íslensk fyrirtæki hafa meðal annars flutt mjög sérhæfðar vörur til Bandaríkjana.
Lækningavörur og tæki eru núna eru stærsti flokkurinn í útflutningi Íslands til Bandaríkjana, hvað var það vörur og við flytjum út meira af lækningavörum og tækjum til Bandaríkjana heldur en til dæmis af þorski. Svo dæmi séu tekin. Og Bandaríkin eru, hafa verið vaksandi markaður, sérstaklega fyrir iðnaðvörur. Við höfum séð útflutningi þangað tvöfaldast núna á 2 árum og ríflega 3-faldast á 4-5 árum. Og það má færa rök fyrir því að Bandaríkin séu mikilvægasti markaður fyrir hugverkaðinað sem er 4. stoð útflutnings og mögulega ef allt gengur eftir svo verðmætasta við lok þessa áratugar. Og þessuna höfum við talað það að það sé og geti verið mikið í húfi að hafa greiðan aðgang að þeim markaði. Þannig að við þurfum auðvitað að sjá hvernig því vindu fram.
Aukin tollheimta getur leitt til verðhækkana, þá minni eftirspurnar og að markaði dragist saman.
En þá er þetta líka spurning um það hver tekur á sig kostnaðin. Ég meina er það kaupandinn, seljandinn eða er það skiptist það einhvern veginn á milli aðila. Síðan alltaf hitt sem er svona hlutfærslega samkeppnishæfni þannig að sko þá er ég að vísa því það að sko ef að vöru sem að við framlegum og seljum inn á Bandaríkjamarkaði er í samkeppni við vöru til þess að á Evrópusambandinu að þá erum við í betri stöðu. Þannig að veist, okkar fyrirtæki ætti þá að hafa meiri möguleika á að hérna, viðhalda sínum viðskiptum þar. En aftur þessi mynd er auðvitað býsna flókin og það munu margir auðvitað þurfa að taka ýmsar og stóra rákvaranir á næstunni. Og eitt af því sem er náttúrulega mjög brýnt núna er að stjórnvöld horfi þá til Evrópu og Evrópusambandsins vegna þess að við vitum það að Evrópusambandið hefur undirbúið aðgerir, gagnaðgerir og gerir ráð fyrir því að það verði sagt frá þeim á næstu dögum. Við vitum það að Íslensk stjórnvöld með utanríkisráðherra og forsætisráðherra í farabroti hafa verið mjög ötul við að tala máli Íslands og íslenskra hagsmuna gagnvart Evrópusambandinu og einstaka ríkjum líka. Þannig að við bindum auðvitað vonið við það að það er aðgerið sem að Evrópusambandi grípur til muni ekki bitna á okkur. Og það er auðvitað mjög mikilvægt mál því að Evrópa er sem fyrir segir auðvitað okkar mikilvægasti markaður og við erum hlut af innri markanum í gegnum EES-samningin. Hitt sem að skipti máli þegar að ytri aðstæður eru að versna eins og er að gerast núna þessi misserin að þá er ennþá mikilvægara fyrir íslensk stjórnvöld að efla samkeppnishæfni atvinnugreinanna og gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að svona búa atvinnulífinu til hagfelld skilyrði til þess bara að viðhalda verðmætasköpuninni og störfum og öðru.
sagði Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins.
Frá því að Ísraelar rufu vopnahléði við Hamas 18. mars hafa þeir drepið á annað þúsund almennra borgara á Gaza með beinum árásum og svelt 100.000 með því að loka á alla neyðaraðstóð og drepið starfsfólk hjálparsamtaka og saminuðu þjóðuna. Þeir komast enn upp með að fremja stríðsglæpi nánast dag hvern í skjóli bandaríkjana og aðrar þjóðir gera ýmist ekki neitt eða senda frá sér yfirlýsingar. Jafnvel saminuðu þjóðurnar fá engu breytt með sínum fordæmingum og brýningum. Kári Hólmar Ragnarsson er dósent í lögfræði við Háskóla Íslands og sérfræðingur í þjóðarétti. Kári, sú spurning hlýtur að vakna einu sinni en hvort þetta alþjóða kerfi okkar sé einfallega ónýtt.
Já, það stendur frammi fyrir mjög miklum áskorunum þessa dagana. Þessi misserinn að úr ýmsum áttum reyndar og ekki síst þessari, það sem að þetta risastóra mál er einhvern veginn að svifta hulunni svolítið af því að þegar tilteknir aðilar í kerfinu er á tiltekinni skoðun að þá virðast lögin skipta tiltölulega litlu máli. Það er erfitt samt að segja eitthvað mjög mikið að nú sé þetta hrunið og einu svona hafið þetta verið frábært en núna sé þetta hrunið, það er kannski ekki þannig sem ég horfa á þetta allavega að alþjóðakerfið hefur alltaf verið mjög veikt og verið háð því að stórveldin séu ákveðni fríspilarar í kerfinu. Það er út af fyrir sig ekkert nýtt. En hér er þetta bara eitthvað svo rosalega grímulaust og eitthvað engin leið að horfa fram hjá því. Sko. Það má samt líka minnast á eitt það hvað alþjóðalög raunverulega eru. Við hugsum svo oft alþjóðakerfið og alþjóðalög sem eins og við hugsum íslensk lög. Að það séu lagaregla og ef hún brotin þá komi dómstóll og dæmi eitthvað í fangelsu og ef hún fer ekki í fangelsi sjálfur þá sækir lögreglan og svo framvegis. Og það er bara hvorki núna nýja áður, það er ekki svona sem að alþjóðakerfi virkar. Í rauninni eitt af því sem alþjóðalög gera að gefa fólki og ríkjum bara ákveðin orðaforða til þess að tala hvort við hana. Þannig að þó að við horfum á þessa stöðu og segjum að það sé augljóslega ekki verið að fylgja alþjóðalögum. Þá er bara í þeirri setningu felst það að við höfum einhverja leiðir til þess að tala það sem að gerast.
En hvað gagn gerir það þegar maður horfir svo á þessa atburði gerast dag eftir dag eftir dag verða að myrða fólk bara algjörlega án afleiðinga?
Já, það allavega í þessu tilvikir er ekki að hafa þau áhrif að brota á alþjóðalögum séu stöðuð og það eru auðvitað aðalatriðið. Að það er ekki að virka. En þetta er eitt af þessum stóru hlutverkum alþjóðalaga, mínum huga er bara að búa til svona þennan ramma til þess að eiga samskipti.
Alþjóðalög, sáttmálar og stofnanir megna sem sagt ekki að stöðva stríð, hvort sem það er innrásastríð Rússa í Úkraínu, borgarastríð í Sútan eða þetta hefndarstríð Ísraela gegn almenningi á Gaza. En hvað eru ríki heims að gera til að reyna að stöðva það og hvað geta þau gert?
Ríki heims er að gera mismunandi hluti, myndi ég að segja, að mörg hafa tekið til einhvers konar aðgerða í formi yfirlýsinga, það er að segja að minna á mikilvægi mannúðarréttar eða fordæma einhverjar tilteknar árásir eða eitthvað slíkt. Og þetta er svona hinn diplomatíska leið ríkja til þess að koma skoðunum sínum á framfæri og iðulega í gegnum þetta tungutak alþjóðalaga. Það sem við höfum ekki séð eru raunverulegar aðgerðir í formi þvingunar aðgerði eða viðskipta þvingana þá yfirleitt. Það er ekki að gerast. Sum ríki hafa leitast við að nýta sér þau réttarfarsúrræði sem eru til staðar og þá á ég til dæmis við náttúrulega málsókn Suður Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum, málsókn Nicaragua gegn Þýskalandi fyrir að selja vopn til Ísrael til að nota í þessum aðgerðum. Þannig að ríki er að gera mismunandi hluti en flestir eru nú bara að tala.
Og jafnvel slíkar málsóknir, það er verðast nú duga satt skammt eins og þú segir, það er engin leið að framfylgja þessu. Það er engin fógeti í bænum sem fer og sækir við komandi jafnvel þótt einhver dómstóll dæmi eitthvað.
Nei, og leiðin til þess að framfylgja dómum alþjóðadómstólsins er í gegnum öryggisráðið og þar hittum við fyrir neitunarvald stórveldana og í þessu tilviki Bandaríkjana sem að myndi alveg örugglega stöðva allar slíkar hugmyndir. En þannig að það skortir ekki á það að dómstóla til dæmis hafi tala skýrt í málum sem tengjast Ísrael. Það liggur fyrir mjög skýrir dómar eða úrskurðir frá dómstólum að þarna séu alþjóðlög þverbrotin og ymsan hátt. Sko, til þess að vera alveg með þetta nákvæmt og kannski rétt að segja þetta eru bráðaberð úrskurðir sem eru þá brotnir og meðan við erum ekki að bíða eftir endanlegum dómum og frá alþjóða sakamáladómstólum sem að fjallarum málefni þá refsi mál gegn einstæklingum að þar eru við með sem sagt handtökuskipanir og rökstuttan grun það er ekki komin einn endanlegum dómur alltaf en bæði alþjóðadómstólinn í mörgum málum hefur svo sannlega útlistað hversu með ýmsum hætti Ísrael sé að brjóta alþjóðalög en þeim hefur ekki verið framfyllt og Ísrael hefur fengið að halda sínum aðgerðum áfram svona nokkurn veginn á þess að taka tilliti þessara dóma.
Dæmi bitleysi alþjóðalaga á stofnana er handtöku tilskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins á hendur nokkrum ráðamönnum á Gaza og í Ísrael þar að meðal Benjamin Netanyahu forsætisráðherra. Hann kom til Ungverjalands í dag í 4 daga opinbera heimsókn í boði forsætisráðherrans Viktors Orbán. Ungverjaland er stofn aðilega þessum dómstól og ætti því að framfylgja handtöku tilskipuninni. Það verður þó ekki gert. Þvert á móti notaði Orbán tækifæri þegar hann tók á móti gestinum í viðurvist fréttafólks til að tilkynna að Ungverjaland hýðist segja sig frá aðild að alþjóðlega sakamáladómstólnum. Sú og sög tekur þó ekki gildi fyrir en ári eftir formlega tilkynningu þar og þanga til ber landinu að fylgja honum.
Þannig að það er raunin ekki hægt að bara hérna ganga í burtu frá samningnum leið og að því að hérna ríki kæra sig ekki að framfylgja einhverri handtökuskipun. Það er hérna varnagli í samningnum sjálfum fyrir einmitt því. En það er alveg ljóst að út frá þjóðréttarlegum skuldbindingum Ungverjalands þá er Ungverjaland að brjóta, já þær skildur, það er bara mjög ljóst.
En má ímynda sér að þetta muni hafa einhverjar raunverulegar afleiðingar fyrir Ungverjaland að brjóta gegn þessum sáttmála sem þeir hafa þó sjálfir staðfest?
Mér finnst það nú ólíklegt að þetta hafi einhverjar svona konkrétt afleiðingar fyrir Ungverjaland. Ungverjaland hefur svo sem sætt ákveðnum aðgerðum að hálfu Evrópusambandsins en bara með á allt öðrum grundvelli sko, þau þekkja það svo sem að vera sektaði fyrir hérna hafa ekki sinnt skildum sínum samkvæmt Evrópurétti. En ég varst að þetta hafi miklar afleiðingar fyrir Ungverjaland, nema þá kannski á einhverju leiti svona einhverjar pólitískar.
Ísland er eitt þeirra landa sem fordæmt hafa framgöngu Ísraela í stríðsrekstri þeirra á Gaza en þar við situr. Utanríkisráðherra sagði fyrir skemmstu í þessum þætti að það væri ekki gagnlegt að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael því mikilvægt væri að halda samskiptaleiðum opnum til að koma sjónarmiðum íslenskra stjórnvalda á framfæri við stjórnvöld í Ísrael. Ekki virðist hafa verið tekið mark á þeim. En hvað með refsiaðgerðir? Vesturlönd voru fljót að grípa til víðtækra refsiaðgerða, vopnasölu banns og allskyns viðskiptaþvingana gegn rússum þegar þeir réðust inn í Úkraínu. En það bólar ekkert á slíku gegn Ísrael, þrátt fyrir alla þeirra stríðsglæpi.
Í þeim efnum eru þetta svona annars konar jafnvægis útreikningar sem að þarf að taka tilliti til. Það er að segja hversu mikil áhrif einhverja afmarkaðar aðgerðir einhverja einstakra ríkja gætu raunverulega haft sko og þá á móti hvaða kostnað hefur slíkar aðgerðir á móti fyrir ríki sem að grípa til þeirra þetta er svona kalda hagsmunamat sem þarf líka að fara fram og það er náttúrulega alltaf þannig að það er aðgerðir sem hafa mest að segja í svona þingurinn aðgerðum eru þetta stærstu aðgerðirnar en það eru líka allir aðlar að leggja svo mikið undir sko það er þegar Evrópa hættir að kaupa gas af rússum, það er risa stór aðgerð og það þarf að breyta orkuinfrastruktúr hérna Evrópu að verulegu leiti. Og vonin var að það væri nógu stór aðgerð til þess að hún myndi hafa ykkur áhrif. Og það spurja margir sig hvort að Ísland gæti gripið til aðgerð þessum tagi, gæti gripið til viðskiptaþvingana gagnvart Ísrael. Og eitt af því sem að væri gagnlegt að vita væri náttúrulega hver stærðargráða slíkra hugsanlega aðgerðað væri, hver væri kostnaðurinn og hver náttúrulega á móti væri þá hinn eiginlega slagkraftur slíkra aðgerða, væri þetta bara eitthvað tákgrænt spil þar sem að Ísland gæti vonast til þess að aðrir myndi fylgja í kjölfarið eða myndi þetta hafa eitthvað raunverulega efnahagslega áhrif.
Sagði Kári Hólmar Ragnarsson, Ævar Örn Jósepsson tók saman. Og minnstakosti tveir jarðskjálftar fundust vel á höfuðborgarsvæðinu rétt upp klukkan 6. Nákvæmt mat á stærðin liggur ekki fyrir, gróft mat. Á þeim stærsta 3,7 segir náttúruvársérfræðingur á veðurstofunni. Upptökin voru austur að Trölladyngju milli Kleifarvatns og hennar. Skjálftarnir urðu ekki á kvikuganginum, eru líklega gikk skjálftar af völdum hans. Fleiri ekki í speglinum að sinni, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.
Fremst. Við erum Rás 2.
Gott kvöld og velkomin að viðtækjunum og í undiröldina. Þátt nýja íslenska tónlist, minn ég kallaði Þossi. Í kvöld boðið upp á alls konar pop úr ýmsum áttum eins og stundum aður og við setjum á fóninn ný lög frá Snorra Helgasinni, Arnar Arna, Ástíðum, Steppa og Eva, Kananum, Aroni Hannes og Sönni, Maron Birni á San Theodor og Big Joe á síðan síðasta orðið. En við byrjum á ein alveg sem ný smáskifa Snorra Helgasonar sem fylgir eftir lögunum Aron og Borgatún þar sem Snorri beinir sjónu sínum á íslenskum samtíma og því sem íslenski hverstagurinn leggur á okkur. Lagið segir Snorri að sé létt sækadeliskur og þýður fólk sól vorboði úr suðrinu sæla. Helga, ein alveg. Arnar Hrafn Arnarsson kalla sig Arnar Arna og hefur sent frá sér útgáfu af lagi Emilíönu Torrini Sunny Roads en þar syngur hann og spilar á gítar og bassa.
Wrote you there I hope you got it safe It's been so long I don't know what to say I've traveled round The deserts on my horse But jokes aside I wanna come back home You know that night I said I had to go That you meet me on the sunny road It's time, meet me on the sunny road It's time, meet me on the sunny road Never married, never had those kids I loved too many, now heaven's closed this gate I know I'm bad to jump on you like this Some things don't change, my middle name's still risk I know that night, so long, long time ago You still meet me on the sunny road It's time, meet me on the sunny road It's time, meet me on the sunny road This is it, I'm running out of space Here's my address, a number just in case This time is one, we'll find which way to go Now come and meet me on the sunny road Now come and meet me The sunny road It's time Meet me On the sunny road It's time Meet me On the sunny road
Arnar Arna flutti lagsitt Sunny Road Hljómsveitin Árstíðir hefur sendt frá sér nýja hljóðversupptöku af laginu Heyr heimna smiður sem sló eftirminnlega í gegn á YouTube fyrir nokkrum árum síðan Lagið að nýri plötu Árstíða sem nefnist Vetrasól og fyrsta plata ástíðan sem alfarið sungin án undirleiks. En hún var einungis fáanleg á vinilplötu. Yeah. En ástíðir flutti heyr himna smiður. Það þarf ekki að kynna félagana Stefán Hilmarsson og Eyjól Kristjánsson fyrir þjóðinni en þeir eru enn í fullu fjöri og hafa sent frá sér lagið Kistu mig sem eftir John Hall en Steppi og Eyvi gerðu saman íslenskan texta við lagið. Sem að sungu saman Kistu mig. Keflavíkur kúrikinn Guðmundur Jens Guðmundsson eða Kaninn hefur sendt frá sér lagið Think. Að venju heldur hann sig við sína blöndu af Amerikana og country tónlist en lagið fjallar narsista sem hefur munað fífil sinn fegri.
Used to be so happy
hefur sendt frá sér lagið Little Me en það er fyrsta lagið af væntalegri þröngskífu sem kemur út síðar árinu. Lagið var til í samstarfi Reyni Snæ Magnússon og bandaríska gestasöngvaran Sunny. Don't you hurry, there's no rush. Time is running. You're the leader, I'll adjust. Just can't take a break till my meter stops the count. I'm bound to
Yeah. check. It's okay, you can turn the metronome on.
Oh.
Yeah.
Spirit of the past, alive and well intact. We took a trip to find whatever time we thought we had. I just needed what we all do. A little grace, a little chase. I think I'm finally close to finding you. Inside a space you levitate, I reach for something in its place. Memory. Memories on the brink of empathy. I feel sorry for the ultimate version of this person. If it's little me, you miss a small blessing and a gift to reminisce. I'm just searching for a little bit of something I lost a while ago. Van Gogh, Van Gogh. Wheat field with the crows. A symbol of the end for us. But that meaning never showed. Seaside, seaside. I'm with you every time the wind blows. I see the future in your eyes. I hope the past got your ego. Memories, memories. Yeah.
Það voru Aron Hannes og Sanni sem fluttu Little Me. Maron Birnir Reynesson 19 ára meðlumur í hópnum Tónhildur Akademía og að stíga sinn fyrstu skrif í tónlistinni. Lagið Hvar ertu nú hans nýjasta en hann semur og flytur það ásamt Theodór Gísla Sigurgeirssyni og Ísaki Erni Friðrikssyni. Theodór fluttu hvar ertu nú. Jóhannes Bjarki Birgisson hefur sendt frá sér lagið Blacking en hann kallar sig Big Joe. Lagið Blacking samið af honum og Marteini Hjartarsinni en það framleitt af Bangor Boy. Og jafnframt síðasta lagið undiröldu kvöldsins. Ég þakka þessu lítu. Verið sæl.
Til að deyfa Ég heyri ekkert sem ég vil ekki heyra Með þetta lás löngu orðin hás Það sem ég á að ég bás Geri á milli hittandi á þá Þú manst að segja aldrei neinum frá Hún þar þegar að ég kem Hún þar þegar að ég fer Hún þar þegar að mig vantar Einhverja til að vera með Hún segir skilja en skilja samt ekki Hún segir stekja en tekki samt ekki Ég held hún væri að segja satt En allt sem uppkom það var blekking Borgin svo grá, sólum mín rá Þeir spurja út í hverju ég á Brautum beina mín á ská Ég geri allt sem ekki má Þú getur allt sama hvað Annar póki, annan dag Hvenær fer þetta í lag Þetta allt í þinn hag Hún þar þegar að ég kem Hún þar þegar að ég fer Hún þar þegar að mig vantar Einhverja til að vera með Hún segir skilja en skilja samt ekki Hún segir stekja en tekki samt ekki Ég held hún væri að segja satt En allt sem uppkom það var blekking Blekti mig og þú blekti þið sjálfa Bitch ég tók heila ekki maður fokkin hálfa Orðið svo gík líka minn að skjálfa Ekki með þór hljópi bókana sjálfa
Samstarfi tónlistaborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu grasrót íslenska tónlistar þvert á tónlistastefnur. Tónleikar fara fram í Kaldalóni í Hörpu 1.3. kvöld í mánuði í allan vetur. Næst koma fram þann 13. mæ, Sóðaskapur, Ingi og Blairstown. Tryggðir miðan á harpa eða tix.is.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum 15% afsláttur af sérplöntunum og fleiri glæsileg tilboð Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is
Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Vorið komið og gengið hagstætt. Við fögnum því með þreföldum mildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æsland
Rás 2
Fyrst og fremst
Með þér
Brotabrotur einni á töflunum 20.000 sem lögregla lagði hald af í síðustu viku getur hæglega drepið manneskjum lögregla vara við efnin sem hefur verið að breiðast hratt um Evrópu Bandaríkja forseti leggur flatan 10% að tolla á allan innflutning til Bandaríkjana þar á meðal frá Íslandi. Fjölmörg ríki fá á sig mun hærri tolla. Viðbrögð þjóðarleiðtoga eru hörð og markaði nötra. Forsætisráðherra segir ákvörðun Trumps mikil vonbrigði. Áhrifin gæti orðið töluverð á innlenda framleiðendur. Forstjóri Össurar segir þetta afar slæmt fyrir alþjóðaviðskipti. Áttunda og stysta eldgosun á sundnúkskíða rauðinni lauk á aðeins 6 klukkustundum. Grindavík ekki aðeins jarðfræðilegt verkefni, segir forseti bæjarstjórnar. Sprunguviðgerðir í bænum eru ófjármagnaðar. Sement gaus úr töngum á Reyðarfirði í gær og fauk yfir smábátahöfnina. Sement getur skemmt lakk og rúður á bílum. Maður sem fekk efnið yfir bílinn sinn undrast að hafa ekki verið varaður við. Komið í sæl. Fíknefnasendingin sem lögregla lagði hald á í síðustu viku eins og stærsta sem sést yfir hér á landi. Efnin eru meðal þeirra hættulegustu sem til eru. Þeirra varð fyrst vart í Evrópu í febrúar.
Sendingin taldi 20.000 töflur líkt og greint var frá í sjónvarsfréttum í gær. Rannsóknir leiddi í ljós að þær voru falsaðar oxykontín 80 töflur sem innihalda ekkert oxykotón heldur svo kallað nítasen.
Bara brototöflu getur drepið manneskju. Þú veist að það staðan.
Sendingin eins og stærsta sem lögregla hefur lagt hald á.
Við höfum ekki eins og á ári handlagt þetta magn af töflum.
Fyrst varð vart við töflurnar í Sviss í febrúar og miðjan mars var varað við þeim á heimsvísu meðal annars af alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Í viðvöruninni segir meðal annars að efnin geti verið mörg hundruð sinnum sterkari en oxykotón.
Og það hefur alltaf verið að sýna sig betur og betur síðustu ár að við erum bara í rauntíma orðin einn áfangastaður skipulagðrar brotastarfsemi og fíknarinn á markaðurinn meðal annars. Þetta nýtt efni og síðasta viðvöruninn kemur út 12. mars og við erum strax komin með þetta magn og þessa stóru sendingu hingað. Það segir eiginlega allt.
Rannsókn málsins á viðkvæmustu í og lögregla veitir því hvorki upplýsingar hvaðan sendingin kom, nýja hvort einhver sé haldi vegna málsins. Hins vegar taldi lögregla ástæðu til þess að senda frá sér viðvörun í dag vegna alvarleika málsins.
Og það þetta sem við höfum bara virkilega áhyggjur af og bara hagsmunni almennings.
Þá sé ekki síður áhyggjuefni hversu hratt efnin bárust til Íslands innan við tveimur mánuðum frá því þeirra varð fyrst vart í Evrópu.
Það hefur aldrei, við getum bara fullert á út frá okkar sjónum með lögreglunar á Suðurnesjum, aldrei verið jafn mikið ála á landamærum, skipuleg brotastarfsemi og þau svífast einskis. Þau varðar ekkert líf fólksins, það eina sem þeir hugsa er að eða græða, fá peninga og koma efnum og markað og hagnast. Það einu það eina.
Svala Jóhannesdóttir frá Matthildi samtökum með skaðaminkun. Já, hafið þið orðið vör við þessi efni hér á landi?
Þetta í rauninni fyrsta skipti sem nítrasín mælist á Íslandi. En við höfum náttúrulega fylgst mjög mikið og varlega með þróunin í Evrópu og við höfum séð að nítrasín hefur verið að mælast á öllum öðrum Norðurlöndunum. Mm. Og árið 2023 þá voru 34 dauðsföll í Noregi. Þannig að við höfum mælst mjög mikið með þessu og við höfum verið að þróa svona inngrip í okkar þjónustu eins og við erum að veita hraðpróf til þess að mæla nýta sín og við erum að veita þess að nálega svona dreifingu.
En þetta eru fyrir alla held ég mjög sláandi fréttir og að hinga sig komin efni sem eru margfalt sterkar heldur þessi þekkist. Mm-hmm.
Já, staðan þannig að vímuefnamarkaðurinn í heiminum í dag hefur bara breyst mjög mikið á síðustu 10 árum. Og það er orðin fjöldin allur að svona nýjum í rauninni efnum sem eru oft talin vera mjög sterk og eru mjög sterk og hafa valdi mörgum dauðsföllum sem eru að koma inn á markaðinn. Og við höfum bara séð þetta að vera þróun í Evrópu og sína Norðurlöndum og núna er þetta þessi sterki ópíóði að mælast á Íslandi sem er náttúrulega verulegt áhyggi efni og við okkur ber að taka því alvarlega til þess að huga að sko öryggi og líf fólks. Mm.
En nú þekkið þið þessi mál og þú ert sérfræðingur í þessu, hvað mælið þið með, hvernig er þetta bregðast við þessari þróun?
Það er náttúrulega ótrúlega margt sem þarf að gera og við, staðan á Íslandi er bara þannig að við erum ekki með góðar varnir þegar að svona efni koma innan marka, við höfum ekki byggt upp okkar innviði. En það þarf náttúrulega bara að í fyrsta lagi auka fjölbreytni ópíóðalyfja meðförum. Ríki þarf að fara að skoða þann möguleika að fara að regluvæða ykkur vímuefni og við þurfum að auka í rauninni skaðaminnkandi þjónustu á vettfangi til hópsins með hraðprófum og veitunum nalóks og nefúða. Mm.
Svala Jóhannesdóttir frá Matthildi, takk kærlega fyrir að kominga til okkar. Og við snúum okkur að allt öðru. Bandaríkja forseti segir að verksmiðjur og vinnuafl eigi eftir að streyma til Bandaríkjana vegna nýrra tolla á allan innflutning sem hann kynnti í gær. Gærdagurinn fari í sögubækurnar sem endurreisnar dagur bandarísks iðnaðar.
Blaðamannafundarins í Rósagarði Hvítahússins hefði verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Engin vissi á hvaða ríki tollar yrðu settir og hve háir þeir yrðu. Á meðan Trump gekk í ræðustól undir lúðrað þýtt og fagnaðarlátum viðstaddra, stóðu áhorfendur heim allan með öndina í hálsinum.
Í áratugi hefur þjóðin mátt þola rán og gripdeildir en nauðgað og hún rænt af þjóðum nær og fjær af jafnt vina og óvinna þjóðum.
Trump tilkynnti að 10% lágmarks tollur yrði settur á allan innflutning til Bandaríkjanna en hærri tollur yrði þó settur á fjölmörg ríki. 25% tollur yrði settur á innflutning á bílum.
Ísland á mikið undir því að bandaríkjamarkaður sé hagstæður. Við flytjum töluvert út af lækninga og stoðtækjum, fiski, lyfjum, svo ekki sé minnst á tengiflugferðir milli Evrópu og bandaríkjana og komu bandarískra ferðamanna hinga til lands. Ísland í hópi þeirra ríkja sem fá 10% lágmarkstoll. Norðmenn fá á sig 16% toll sem gæti gert samkeppnisstöðu Íslands gegn þeim betri, sérstaklega með fisk. ESB-ríki fá 20% og Ísland því það Norðurland sem fær á sig lægsta tolla. En skoðum þá hástökkvarana. Nokkur ríki fá á sig mjög háa tolla eins og Lesotho, Vietnam, Thailand, Kambodía og Bangladesh. Kína fær á sig 34% ofan á þau 20% sem fyrir voru og því verða 54% tollar í gildi á kínverskan innflutning til Bandaríkjanna.
Kína eindregið andvíkt þessu og grípur til nauðsynlegra aðgerða til þess að tryggja lögmæta hagsmuni sína. Enginn sigrar í viðskiptastríði. Það ekki þjóðarhagsmunir okkar. Við eigum í sanngjörnum viðskiptum við Bandaríkin. Heims efnahagurinn verður fyrir miklum skrávefum. Hringið á óvissu fer af stað og veldur frekari verndarstefnu. Afleiðingarnar verða skelfilegar fyrir miljónir manna allan heim.
Nú, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi og þar voru áhrifin á Ísland rætt, en hver verða þau?
Já, núna snýst þetta alveg það bara að bíða og sjá. Það var vissulega líst yfir vonbrigði með þessa tolla. En að samaskapi ákveðnu létti yfir því að Ísland þá meðal þeirra ríkja þar sem áhrifin hvað síst. En áhyggjur stjórnvalda núna beinast einkum að því hver viðbrögð annarra ríkja verða og hvaða áhrif aðgerðir þeirra hafa á Ísland. Ég hitti Kristínu Frostadóttir hérna einmitt rétt áðan og hún segir að þetta verði viðfangsefni stjórnvalda næstu vikurnar.
Ég hef ekki alltof miklar áhyggjur af þessari hækkun per se þó við munum berjast gegn henni, við munum ræða við fulltrúa okkar í Bandaríkjunum, við munum halda okkar hagsmunum á lofti. Við höfum kannski meiri áhyggjur af svona viðbragsáhrifum ef allt alþjóðasamfélagið fer á fullt, gagnkvæmnistollar koma á. Þessna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer og mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands að við lendum ekki í ESB-tollum eða koma gagn áhrif.
Já, þetta sagði Kristín Frostadóttir forsætisráðherra en hér hjá mér er einnig manneskja sem þekkir vel til þessara mála. Þetta er Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrum utanríkisráðherra og nú þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þórdís, er eitthvað sem íslensk stjórnvöld geta gert annað en bara að mótmæla þessu formlega og kyngja tollanum?
Nei, ég meina forseti Bandaríkjanna hefur heimild til þess að leggja á tolla. Það þýðir ekki að það sé skynsamleg ákvörðun eða skynsamleg þróun. Það fer eftir því hvernig önnur lönd bregðast við en þessi nýi veruleiki og hættan á því að þetta haldi áfram. Það ekki góða fréttir fyrir okkur. Það sem við getum gert auðvitað bara að tryggja okkar hagsmuni, tryggja svona þann skilning sem þarf að vera til staðar í Bandaríkjunum og síðan